Lipovský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vedci zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského upozornili, že aktuálny návrh zonácií našich štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia má sporné body. Ide o zonácie v Tatranskom národnom parku, v Národnom parku Nízke Tatry, Malá Fatra a v Poloninách. Ministerstvo tvrdí, že jeho návrh podporuje rozvoj regiónov, investičné príležitosti, pracovné miesta. Vedci zas ponúkajú vlastný návrh a revíziu tejto zonácie. Aké sú teda základné vlastnosti súčasného návrhu zonácie z dielne Ministerstva životného prostredia, ktorých národných parkov sa to týka, aké sú rizika tohto návrhu? Ústupuje sa v ňom skutočne záujmovým skupinám? Je problém s ochranou krajiny? A aké návrhy majú pre naše národné parky naši slovenskí vedci? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to priamo s vedúcim vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, Jozefom Šibíkom. Pán Šibík, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Sleduj, streamuj, fandi. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Tak samé o sebe tá téma pre Slovensko by mala byť vlastne veľkou témou, veď na Slovensku sa hovorí, že príroda, naše hory, naše lúky, že to je naše najväčšie vlastne akoby národné bohatstvo.
Samozrejme sme na to náležite hrdí a právom, takže mali by sme si ju chrániť.
Presne tak, tak o tom je vlastne celá naša debata. Ak dovolíte, začnem tým návrhom, s ktorým prišlo Ministerstvo životného prostredia. Pán doktor, vy pracujete, tak ako som spomenul, v Centre biológie rastlín, biodiverzity Slovenskej akadémie vied, ktoré patrí pod Botanický ústav, ak hovorím správne.
Botanický ústav patrí pod Centrum biológie rastlín a biodiverzity.
No, venujete sa teda s odborne problematike, ktorá so zonáciou veľmi úzko súvisí. Odovzdali ste Ministerstvu životného prostredia svoje zhodnotenie jeho návrhu. No a teraz tá akoby základná všeobecná otázka. Mohli by ste, pán doktor, prosím zhrnúť, v čom vidíte hlavné rizika tej navrhnutej zonácie?
V prvom rade, že táto téma sa veľmi spolitizovala a v podstate zonácia je čisto odborná téma alebo nejakým spôsobom
formálna. No
mala by byť. Je to v podstate nástroj ochrany prírody, ktorý sa nejakým spôsobom priestorov diferencujú miesta ochrany alebo lokality, ktoré sú cenné a ktoré sú nejakým spôsobom, majú byť využívané aj ľuďmi.
Rozumiem. No a teraz sa bavme o tom, že kde ste našli alebo akoby kde sú tie hlavné rozpory, ktoré vidíte, alebo problémy, ktoré vidíte v tom návrhu Ministerstva životného prostredia.
Tie boli na rôznych úrovniach. V prvom rade ide o to, že neboli v podstate ani legislatíva braná do úvahy. Táto zonácia, ktorá vyšla od stola Ministerstva životného prostredia, nerešpektovala jednak národnú legislatívu, jednak európsku legislatívu. Boli tam viacer nekonzistentnosti a v podstate celé to naozaj, ten dokument pôsobil veľmi účelovo, tak sme sa na to v podstate museli naozaj ozvať, lebo malo by to podľa nás veľmi negatívne dôsledky na celý systém ochrany prírody a našich národných parkov.
Účelovo z akého pohľadu?
Učilo v podstate tak, že nebol to jednotný metodický prístup, lokality boli vyberané na základe toho, čo sa tam plánuje robiť, alebo čo by tam niektoré zaujímavé skupiny chceli robiť. V podstate nebol naozaj tá konzistencia a nejaký metodologický základ tam úplne chýbal.
Rozumiem. Kto v tom týme, ktorý to hodnotenie aj tú prvú časť, aj tú druhú časť vypracoval, akí odborníci, aké majú s podobnými projektami skúsenosti?
V podstate sú tam všetky prírodovedné ústavy a centra na akadémii, vrátane geografov, takže Ústav ekológie lesa, Zoologický ústav, náš Botanický ústav, Ústav krajinnej ekológie. V podstate naozaj odborníci, ktorí sa venujú tejto problematike z rôznych smerov a pohľadov.
Rozumiem. Odovzdali ste teda ministerstvu dva materiály, jeden ešte pred Veľkou nocou, týkal sa aj starých lesov. Na to reagovalo aj Ministerstvo životného prostredia. Vypočujme si krátke vyjadrenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
Slovenská akadémia vied predstavila vlastnú formu zonácie a navrhla, aby obrovské plochy národných parkov boli zahrnuté do najprísnejšej zóny ochrany pod jedným rúškom. A to, že sa tam nachádzajú pralesy, alebo pri najmenšom veľmi staré lesy, ktoré teda majú viac ako 120 rokov. A dala tam lokality, ktoré čuduj sa svete, sme overili a na tých lokalitách ešte 40-50 rokov dozadu, teda v rokoch 80. existujú fotografie, ktoré ukazujú, že žiadne lesy sa tam nenachádzajú, ale krásne lúky. Ak by sme prijali toto členenie, tak by sme siahli na pozemky, ktoré následne by mali právo byť kompenzované zo štátneho rozpočtu. Keby ministerstvo životného prostredia dalo zapracovať, tak nároky na štátny rozpočet pre vlastníkov tých pozemkov by sa vyšplhali až takmer na 100 miliónov eur ročne.
Toľko teda minister životného prostredia Tomáš Taraba. Pán doktor, môžete to nejakým spôsobom komentovať? Najmä asi ten spor o staré lesy, aj keď samozrejme pokojne aj to ostatné. Pomohol by som si environmentálnou iniciatívou Zelená väčšina. Tí vyhlásili, že ministerstvom predstavené fotografie však nie sú z lokalít, kde by navrhoval začlenenie starých lesov. Sú aj z lokalít, kde jeho rezort chce bezdôvodne znižovať ochranu povodia vodárenskej nádrže Starina v Poloninách. Čiže nejde ani tak o priamo reakciu, ale o tie fakty. Teda, tak ako to vidíte vy?
To v podstate nie je úplne relevantná informácia, čo hovoril pán minister. Ja si myslím si, že to sú také politické tančeky, ktoré asi predstavujú túto kultúru. Ja si myslím, ale mali by sme sa zamerať na tie fakty, ktoré tam sú, a my sme tam nenavrhovali lokality, ktoré sú takto prezentované. To všetko podliehalo nejaké metodike, nejakým objektívnym zhodnoteniam. Takže z tohto hľadiska toto sú informácie, ktoré by som ďalej sa k ním nevyjadroval, lebo naozaj my sme vedci a pracujeme s dátami, takže keď niekto vytrháva z kontextu nejaké informácie alebo ďalej s nimi pracuje na to, aby tú informáciu odovzdal tam, kde ju chce mať, tak toto si myslím, že netreba sem ťahať tú vedu. My sme tam nenavrhovali takéto lokality, navrhovali sme lokality, ktoré boli nejakým spôsobom odôvodniteľné, niektoré boli aj staré pasienkové lesy, ktoré naozaj že v minulosti mohli byť aj vypásané, ale splňajú tie kritériá vek, istá štruktúra porastu, prítomnosť bioindikačných druhov, ktoré tam sú.
Rozumiem.
A tak ďalej. Takže je to veľmi komplexný problém.
Čiže všetko na základe faktov, nie toho, že by si niekto predstavoval, že toto je starý les a pritom 20, 30, 50 rokov predtým tam bola čistá lúka.
Samozrejme. A môžeme sa o tom baviť, ale to sú diskusie, ktoré sa skôr vedú v nejakých uzavretých tímoch a môžeme si tu hovoriť. My aj robíme ďalšie analýzy a my sme otvorení ďalšie diskusie. Ale toto si myslím si, že nie je vhodná téma alebo nejakým spôsobom, alebo typ komunikácie. My komunikujeme na základe dát, keď máme v podstate dáta, my si ich overíme a následne s nimi pracujeme.
Dobre, budem aj z toho vychádzať. Čo všetko je ešte v tom prvom materiáli vlastne, okrem tohto?
Prvý materiál sa týkal hlavne hluchaných lokalít, ktorý je v podstate taký dážnikový indikačný druh, ktorý hovorí o starých lesoch. Staré lesy sú dôležité z hľadiska toho, že nám zadržiavajú vodu, keď sú veľké dažde, búrky, tak v podstate dokážu absorbovať veľké množstvo vody a nás nevytápa. Tie dediny, ktoré tam sú v bezpečí. Zároveň, okrem tých hluchaných lokalít, ktoré potrebujú tiež staré lesy, ktoré sú aj rozpadnuté, ktoré sú miestami otvorené, majú vysoký vek, tak sú tam aj pralesy a v podstate toto všetko má tú funkciu, že nám udržuje ten ekosystém stabilný. A preto tam musia byť zaradené, lebo ak tam zaradené nebudú,
no tak toto všetko zmizne.
Tak si ich zničíme a potom to doplatí človek. Už teraz sú v podstate štúdie, ktorý sa z hľadiska nejakých prírodných katastrof ukazuje, že to sú najväčšie výdaje našich poisťovní. A ľudia si to nevedomujú, že my nechránime prírodu pre prírodu, my ju chránime pre človeka, aby sme nejakým spôsobom eliminovali alebo zredukovali náklady, ktoré máme pri odsaďovaní takýchto napríklad prírodných katastrof.
Rozumiem, ale hneď tam teda akoby vidím dva problémy. Jeden problém s tým, že je tu nejaká udržateľnosť prírody starých lesov, nazvíme to tak, ale na druhej strane aj toho, čo v nich žije.
Samozrejme, to je spojené v podstate, tie ekosystémy alebo biotopy vytvárajú akýsi priestor, kde žijú tie živočíchy a ostatné druhy. Takže to, musíme sa to dívať veľmi komplexne. Preto máme ten tým taký široký, zložený z ekológov, botanikov, biológov, geografov a proste tomu pristupujeme komplexne.
Čo sa týka tej ochrany až záchrany hlucháňa alebo tých starých lesov, to sa bavíme najmä o Malej Fatre, Krivanskej Malej Fatre v Národnom parku.
A Nízky Tatrach a Vysoký Tatier. Vo Vysokých Tatrach aj vďaka ochrane, aj vďaka tomu, že sa nevyťažili v minulosti tie lokality, ktoré sa chceli vyťažiť a boli zachránené, tak je tá populácia troška lepšie na tom. Malá Fatra a Nízke Tatry bohužiaľ sú na tom veľmi zle. A ak tieto územia nebudú adekvátne chránené, tak potom o ne prídeme a samozrejme to bude mať ďalšie konsekvencie, lebo sme súčasťou nejakého európskeho združenia. A potom z toho budú vyplývať aj nejaké finančné pokuty.
Samozrejme, len okrajovo, pretože sa k tomu dostaneme neskôr, o čo ide v druhom materiáli.
V druhom materiáli ide v podstate o to, že tam v podstate tie staré lesy riešili hlavne Ačko a Bčko, v podstate či dávate staré lesy do Cčka, či tam mať nejaký management. A ten druhý materiál v podstate hovorí o tom, akým spôsobom spravovať zóny, ktoré sú viac využívané človekom. Takže aj lyžiarske strediska, urbanizované časti, nejaké lokality, kde sa chráni voda, ovzdušie, lebo v podstate máme tu aj štatút kúpeľného mesta Vysoké Tatry, ano. To všetko. A v podstate ide o to, že tieto zóny, napríklad D, rozvojové zóny, boli navrhované tam, kde sú biotopy a chránené druhy, biotopy európskeho významu, kde sa chránia vodné zdroje, kde sa chráni čistý vzduch. A toto všetko, pokiaľ dáme my do tých nejakých kvázi rozvojových zón, tak potom samozrejme sa tam zníži stupeň ochrany.
No a môže sa to zničiť vlastne.
Samozrejme. A tu je dôležité zdôrazniť. Zonácia sa vníma cez tie zóny A, B, C, D. Pričom D zóna sa berie ako tá rozvojová.
Môžeme si to, pán doktor, teda ešte predtým vysvetliť, aby ste to mohli potom rozviť do týchto kontextov. O čo teda presne v zonácii ide, ktorých národných parkov sa to týka. Teraz sa bavíme o tých štyroch, ktoré som spomenul, Poloniny, Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry?
Presne tak. A ako som spomenul, zonácia je priestorová diferenciácia krajiny podľa toho, čo tam chránime. Takže najcennejšie veci.
Nakreslia
sa nejaké čiary, v podstate máme jadrovú zónu, ktorá je tá najvzácnejšia, kde nie sú žiadne zásahy človeka, kde tam maximálne človek prejde a môže sa kochať tým všetkým, čo tam je, vidí tú silu tej prírody a to, akým spôsobom funguje, aká je dynamická a ako tu bola aj v minulosti. Keď tu človek...
Bez akýchkoľvek zmien a zásahov človeka.
Presne.
To
tak.
Je ktorá z tých
zón? To je tá zóna A.
Rozumiem.
Tá najcennejšia. Potom máme zónu B, to je akási nárazníková zóna, kde už sú nejaké prírode blízke obhospodarovanie, napríklad kosenie, pasenie, lebo niektoré biotopy potrebujú aj vypásať, prípadne kosiť, alebo sú tam nejaké lesy, kde ešte môže byť prípadne nejaký zásah, ale tak, že sa tá zóna, niektoré časti pripravujú na to, aby v budúcnosti, povedzme o 10, 15, 20 rokov, prešli do zóny A a tým pádom tam už potom nebol ďalší.
Zasa bez zásahov.
Presne
rozumiem.
Tak. C-čka sú
Čiže nie, že by sa v budúcnosti z toho B-čka niečo preradilo nižšie, ak preradiť tak len do tých vyšších zón.
To je taký potenciál, ale samozrejme, ak napríklad sa stratí predmet ochrany, tak samozrejme sa potom to môže
pravda,
aj zmeniť.
Pravdaže. Poďme ďalej. Pokračujte.
Zóna C v podstate sú intenzívnejšie využívané časti lúk aj lesov, kde sa napríklad môže aj intenzívnejšie obhospodarovať, kde sú v podstate môžu byť lyžiarske strediska, môžu byť rôzne aktivity, ale stále je tam dostatočný stupeň ochrany na to, aby to bolo adekvátne chránené a aby sa ten národný park nejakým spôsobom nerozdroboval a nefragmentoval.
Rozumiem.
A Dčko v podstate...
Áno, posledné D.
To, ak sa to vníma, v podstate je to braná časť, ktorá mala byť urbanizovaná, ale ten kontext je taký, že to sú zóny, ktoré by mali spájať, kde by nemalo byť ohrozovanie. A to, ako sa v súčasnosti tá D zóna vníma, je, že ona fragmentuje. V podstate vytvára línie, ktoré zasahujú až do tých najcennejších jadrových zón a tým pádom to ohrozujú. Takže ak si vieme predstaviť napríklad Nízke Tatry, horský prechod Čertovica, ak chceme D zónu, ktorá spája časť Nízky Tatier, tak to by bolo ideálne okolo Čertovice, keď chcem dať D zónu, urbanizovanú alebo miesto s druhým stupňom ochrany, tak by som mu vsunul tam do Čertovice, ktorá mi bude spájať tie dva veľké celky, aby som tam mohol nejakým spôsobom fungovať.
Hospodárenie, podnikanie, zjazdovka, ja neviem, čokoľvek.
A najväčší problém je ten, že D zóny boli navrhované na miesta, ktoré boli doteraz chránené, kde sú normálne chránené druhy, máte tam biotopy európskeho národného významu.
V tom návrhu ministerstva.
Presne tak, ktorých zničenie priamo pôjde proti európskej legislatíve a vyžadovalo by v podstate nejaké posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Rozumiem. No, pomôžem si tým, čo navrhuje ministerstvo životného prostredia. Postupným ukončením zonácií sa definujú jasné, predvídateľné a transparentné pravidlá pre ochranu, rozvoj či podnikateľské aktivity v území. Potenciálni investori vedia, kde môžu investovať. Hospodári majú jasnú predstavu, kde a ako môžu ťažiť. Ochranári a vedci majú presne stanovené, kde môžu nerušene sledovať prírodné procesy. V čom je problém teda?
Toto znie pekne, ale tá zonácia, tak ako bola pripravená, tomu to neslúži.
Vytvorí
sa
ďalší
chaos. Predstavte si, že tam máte zákon, ktorý vám nejakým spôsobom chráni kúpeľné mesto. Teraz vy tam znižíte stupeň ochrany, kde bolo v súčasnosti trojka, to znamená, boli tam vyžadovaný nejaký súhlas.
Čiže Bčko, akoby?
Bčko, alebo aj v Cčku je trojka stále.
Aha.
Takže v podstate, a teraz tam vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej ochrany prírody a zrazu tam budete mať dvojku, kde to stanovisko je i má iba poradný hlas, prípadne vlastne nie je potrebné. Nutné, a tým pádom vy si tam zničíte podzemné vody, alebo tam budete aplikovať pesticídy, alebo nejaké chemikálie, posypy. A teraz ide o to, že sa vám udeje to, že v podstate do spodných vôd vám toto nebude prechádzať, stane sa vám to, čo sa stalo v Demianovskej doline, že budete mať v podzemných vodách fekálie a odpadové vody.
A tým pádom budú nepoužiteľné na ten pôvodný
práve
účel.
Práve to, že my sa na to dívame veľmi komplexne a dívame sa aj na to, že čo tam má byť chránené, či to má štatút kúpeľného mesta, či sú tam, je to ochranný zdroj vody a všetky tieto veci. A preto nám vychádza z toho, že stupne by sa nemali znižovať, to znamená, mala by tam byť trojka a tá vôbec nebráni tomu, aby tam prípadne ďalšie zámery podnikateľské, alebo nejaké aj iné, nemohli byť realizované, ale v súlade so zákonom. To znamená, chcem tu rozširovať zjazdovku, mám tam tretí stupeň ochrany, urobím posudzovania. Zistím, či tam je nejaká biota, ktorá sa môže poškodiť, zistím, či budú ohrozené zdroje vody.
Rozumiem.
A toto všetko. A budem mať jasné pravidlá. Takže to, čo navrhujeme my, je naozaj to, ako tu bolo odprezentované vami, tak tento úmysel chceme dať do reality. A to je ten vedecký, koncepčný, komplexný návrh. Tento zabezpečuje.
Rozumiem. Aj k tomu sa ešte dostanem. Možno teraz naopak poďme do konkrétnosti. Ministerstvo uvádza ako ilustračný príklad Národný park Slovenský raj, ktorý sa podľa ministerstva údajne stal súčasťou oblastnej organizácie cestovného ruchu a predstavuje aktívnu turistickú destináciu aj pre zahraničných turistov. Plus sa tam vytvorili nové pracovné miesta. Uvádza ministerstvo v súvislosti so zavedením ekoturistických aktivít, ako je napríklad splav Hornádu alebo Ferrata Kysel. Toto rozporujete?
To nerozporujeme.
Nie.
To úplne ide v súlade s tým, čo my chceme. A to je napríklad súčasťou mäkkého turistického ruchu, alebo cestovného ruchu, ktorý my veľmi podporujeme a podporujú ho aj miestne organizácie a miestni ľudia. Predstavte si, že ste v Tatrách a teraz máte problém počas uprostred sezóny, máte problém s pitnou vodou, že vám nemáte dostatočný tlak, máte problém s kolísaním elektriky, v podstate, že vám vypadávajú časti, alebo na lyžiarskych zjazdovkách, že vám zbehne veľký prúd vody a počas letnej búrky a ste vytopení. Toto všetko sú negatíva, ktoré sa neberú do úvahy a to miesto má istú obmedzenú kapacitu. A práve to, čo my hovoríme, je, ono sa môže rozvíjať, ale do istej miery a malo by to byť posudzované na základe konkrétnych reálnych dát.
Rozumiem. Ďalším pozitívnym príkladom podľa ministerstva životného prostredia má byť aj Národný park Muránska planina, kde zonácia začala platiť v októbri 2022 a podľa ministerstva priniesla právnu istotu, jasnú kompetenciu a to je to, čo chce ministerstvo životného prostredia urobiť aj inde. Naopak, vy hovoríte aj tu, čo sa bavíme, ak to správne chápem, že môže prísť úplný opak. Právna neistota. Prečo?
Presne tak. Začnite, lebo teraz sa odsúhla si nejaká zonácia, následne budú tie niektoré kroky, ktoré sú v nesúlade so zákonom, či už európskym alebo národným, budú naplnuté na súde. Vy budete mať nejaké povolenie, nejaké rozbehnuté projekty, nakoniec sa vám to zastaví, lebo potom nemôžete pokračovať. Takže takýto príkladov je viacej aj z iných regiónov na Slovensku, ktoré nesúvisia so zonáciou, ale súvisia napríklad s neaplikovaním dôsledným zákona, kde potom či už aktivisti alebo ľudia alebo samosprávy sa ozvú a začne im to vadiť a potom na to doplácam.
Čiže toto je to, čo aj naznačujete, že z toho naopak nie je právna istota, ale skôr dlhodobé aj súdne spory.
Samozrejme, množstvo príkladov, ktoré teraz dávame, my sme ich vlastne aj spomenuli. Malá Fatra napríklad, máte tam rozvojovú D zónu na miesta, kde sa nachádzajú biotopy európskeho významu, sú to horské kostné lúky, ktorých záber, keby sa posudzovalo, tak v podstate bude väčší ako 1% z toho výskytu v tom danom chránenom území a tým pádom by tam potom v rámci primeraného posúdenia vyšla minus dvojka, to znamená nerealizovateľná možnosť iba kvôli nejakému verejnému záujmu. Je verejný záujem rozvoj súkromného lyžiarskeho strediska? To asi nie. Takže tam potom zistíte, že tam to nepôjde. A týchto príkladov je viacej.
Kľudne spomente, ak sú nejaké ďalšie.
V každom. V Tatrách v podstate máte tam veľké rozvojové časti, ktoré vám narušia morenu, tým pádom môžete bez nejakého posudzovania.
To
sú v podstate ľadovci, čo zostali v podstate nánosy toho, čo vlastne ťahal, kde sa vytvorili plesá, a tak vlastne
rozumiem.
Táto časť sa môže narušiť nejakými proste stavebnými prácami a tam následne vy môžete prísť o zdroj vody, ktorý tam v tej oblasti
sú
je.
Sú tam môže také miesta, kde sa to môže dať?
Sú tam také miesta.
Hej.
kde v podstate...
Lebo viete, ja si hneď predstavím, ja neviem nejaké...
Štrbské plesovi môžete v podstate prísť o pleso. V podstate nám ide o to, robte to, ale robte to dôsledne, robte to potom, ako mať dôsledné posudzovanie, geologické posudzovanie vplyvov na biotopy a tak ďalej. To všetko sú, ak vám to vyjde pozitívne, v poriadku. My nepotrebujeme brániť nejakému rozvoju, my potrebujeme dôsledné analýzy súčasných podmienok.
Rozumiem. No, aj k tomu ešte sa dostanem. Ministerstvo životného prostredia pokladá zonácie národných parkov za prioritu pri ochrane najvzácnejších lokalít Slovenska. Tu predpokladám, že sa úplne zhodnete. Ale takisto uvádza, že z environmentálneho hľadiska fungujúce národné parky ponúkajú príležitosť pre lokálnu ekonomiku, prinášajú nové pracovné miesta s pridanou hodnotou do regiónov a predstavujú základný pilier spolupráce medzi všetkými dotknutými aktérmi. Tak znovu, pán doktor Šibík, ako vnímate tento postoj? A to je znovu tá otázka, že je tam to riziko priorizovania ekonomických príležitostí na úkor stavu krajiny. Aj pozorný poslucháčka, ktorý od začiatku nášho rozhovoru nás počúva, tak už tiež museli nadobudnúť dojem, že je to ako keby, ja nechcem vyťahovať teraz len lyžiarske strediska, ale ako keby je to presne o tomto. Stred záujmom toho, že nejakí podnikatelia chcú v našich národných parkoch budovať svoj biznis, ale to môže narážať práve na ten verejný záujem ochrany životného prostredia a jeho rozvíjania.
V národných parkoch má mať ochrana prírody prioritu. To znamená, ak ja tam mám nejaký biznis, musím ho tam realizovať s ohľadom na to životné prostredie, lebo ono mi stabilizuje ten systém. My si musíme uvedomiť, že zonácia sa robí v rámci plánu obnovy v podstate do dosiahnutia nejakého milníka.
OK, prepáčte, že vám do toho skáčem, pán doktor, ale toto je tiež podstatná vec, že my sme sa práve pri tom rozčleňovaní plánu obnovy, ktorý priniesla Európska únia práve ako reakciu na covidovú a energetickú krízu, tak sme sa zaviazali k tomu, že, alebo teda sme požiadali, že tie peniaze chceme na niečo využiť, jedno z nich je aj toto životné prostredie a zaviazali sme sa, že tie peniaze, keď dostaneme, tak urobíme tieto zonácie, hej, že toto je akoby pointa.
Ano.
Tak je to, hej?
Áno, ale dobre, predstavte si, že urobíte zonáciu v rámci plánu obnovy a si to životné prostredie zničíte a povedzme si ešte, že...
No, to... asi nedostanete potom tie peniaze za to, ja neviem.
Pravdepodobne ich ani nedostaneme, ak to bude v protiklade, ale ak ich dostaneme, tak predstavte, že ich dostaneme za to, že si zničíme životné prostredie. Počas covidu, ktorý bol v podstate spúšťačom plánu obnovy, kam išli ľudia? Do lyžiarskych stredísk, ktoré boli zavreté, išli do prírody.
Nie, išli do voľnej prírody.
A nám ide o to, aby tá príroda tu bola ako priorita. A to, čo tam v podstate hlása ministerstvo životného prostredia, my s tým súhlasíme a tak to má byť, ale ten rozvoj, preto napríklad preferujeme mäkký turistický ruch a ak aj lyžiarske strediska. Teraz je trend, že sa všade hovorí going green to keep it white, buďme zelení, aby sme to udržali biele. Proste zvyšuje sa kvalita súčasných lyžiarskych stredísk tak, aby boli udržateľné, aby aj v čase klimatickej krízy a meniacich sa podmienok, tak v podstate boli naozaj funkčné. Takže o toto nám ide. Že
máte pocit, že teda toto to ale nerešpektuje?
Samozrejme, že nie. Lebo tak, ako je poňatá zonácia v tomto prípade, je to ako strategický rozvojový dokument, ktorý by musel prejsť posúdením, strategickým posúdením vplyvov na životné prostredie.
Dobre, ak nie, tak...
Ak nie, tak potom to nemôže tak byť urobené.
Čiže čo to znamená, že ten pôvodný návrh ministerstva vlastne zjednodušuje, ja neviem, poviem to tak dlho, že rozšírenie zjazdovky a ešte aj vystavanie k tomu nejakých
samozrejme,
zariadení?
Samozrejme. A to je vlastne aj to, že ako to vyzerá v podstate, že nie bol robený koncept. Niekedy to toho človek číta tak, že tu chcem mať nejaký plán, tu chcem niečo rozširovať, alebo na tejto zelenej lúke chcem stavať lyžiarske stredisko, tak to dáme do tej rozvojovej zóny. A to tak toto pôsobí, ale to by tak nemalo byť. My hovoríme naozaj o tom, že zoberme si dáta, analyzujme ich, a dajme tam tieto veci. A v C-čkách tam ten priestor je. Keď ich necháme v C-čku a ľudia tam chcú nejakým spôsobom rozširovať svoje aktivity, tak nech sú po posudzovaní.
Môžu, ale musí to prejsť všetkým poriadnym odborným, že pod mikroskopom, kým by sa niečo také schválilo.
Presne tak, na to sú procesy, mechanizmy a podstate na to máme normálnu metódy ktoré, a postupy. Ktoré,
a tu čo
ktoré
ide o to, sú... že aby to bolo preradené do D-čka, aby sa to nemuselo prechádzať takýmito podrobnými schvaľovaniami?
Ono to pravdepodobne skončí na súdoch, lebo tam sa tomu nevyhneme, keďže sme súčasťou Európskej únie, takže nás zaväzuje aj právo Európskej únie a tam prídu tie problémy. Takže nám naozaj ide o to, keď to bude v C-čkách, máte systém, ktorý je stabilný. Táto téma sa dá zmiesť zo stola veľmi jednoducho. V podstate zoberme si dáta, vytvorme tie zóny, dajme to, čo chceme mať rozvojovú plochu, dáme to do C-čka. Následne, ak tam chce mať nejaký aktér, nejaké rozvíjať svoje aktivity, nech to príde primereným posúdením, prípadne ak to je v územných plánoch, nech sa to posúdi ako strategický dokument a následne, keď mu to vyjde, že tam môže byť, nech to tam je.
To sa vynikajúco počúva, aj to, že ako jednoducho sa to dá urobiť, ale my tu napríklad o zonácii TANAPu rozprávame 25 rokov pomaly na Slovensku.
Áno, ja som sa k tejto téme dostal pred 15 rokmi, vidíte, a to stále o tom istom.
A to, čo je ten stred záujmov, nepustí akoby ďalej?
Myslím si, že skôr to je o tom, že ľudia sa boja tých zmien a na druhej strane sa zonácia stále berie ako nástroj, ktorý sa môže, v podstate otvára sa niečo, čo tu fungovalo. My sme tu mali nejaké pravidla, lebo my nemôžeme sa tu tváriť, že toto bol divoký západ, kde bola bezprávie a každý si robil, čo chce. Nie, boli tu nejaké pravidlá. Ale teraz sa ten systém kvázi otvára a tak v podstate sú tu rôzne skupiny, ktoré si ho chcú nejakým spôsobom. Niekde sa chce viacej ťažiť, niekde sa chce viacej rozvíjať turistický ruch, ale my tu máme potom ďalšie. Tatry chránime kvôli kúpeľníctvu, kvôli čistému vzduchu. Tatry, alebo napríklad Nízke chránime kvôli vode. A toto všetko sú veci, ktoré musíme mať dva do úvahy. Jedno je chránené jedným zákonom, druhé je chránené ďalším zákonom. A ako náhle ja toto nebudem brať veľmi komplexne do úvahy, tak narazím. A to sa mi vráti.
Rozumiem tomu. No, odvolám sa na to vaše stanovisko, že sa dajú tie zonácie dokončiť relatívne rýchlo v súlade s legislatívou a bez znižovania stupňov ochrany, to je asi dôležité.
To je kľúčové, aby sa neznižoval stupeň ochrany, lebo následne tam potom sú mechanizmy, ako sa ten región môže rozvíjať a stále si hovoríme, národné parky alebo Tatry nie sú len o tých zjazdovkách. Je to aj o mäkkých formách cestovného ruchu, ktoré otvárajú práve možnosti tým bežným ľuďom, ktorí tam sú, aj tým menším hráčom, ktorí tam sú, aj to viac stabilné. Veľkí hráči sú závislí od globálnych podmienok, ekonomických, klimatických a tak ďalej.
Áno,
tak ďalej.
To sedí.
Tí menší hráči vedia lepšie reflektovať a reagovať na tie zmeny, ktoré sú tam, lepšie vedia využívať tú dynamiku, ktorá v súčasnom svete funguje.
Čiže to je napríklad odpoveď na to nové pracovné miesta, vytváranie nových pracovných
Presne
miest,
tak.
Ekonomického profitu Presne daného
tak.
regiónu.
V Spojených štátoch národné parky prinášajú miliardy do štátneho rozpočtu a je na to naviazaný v podstate ďalší biznis lokálny a tak ďalej. A toto je príklad aj Abruzzo v Taliansku a vo viacerých európskych častiach. Takže naozaj nerobme z tej zonácie nejakého strašiaka a nedefinujme ho ako rozvojový plán alebo nejaký
toto
projekt.
Nesmie byť zonácia, hej, že rozvojový
nie,
plán.
To je priestorová diferenciácia územia národného parku podľa toho, čo sa tam má chrániť.
No, to je zasa veľmi dôležité, aby sme si uvedomili.
Predstavte si príklad, že máte prevádzku niekde vedľa nejakej frekventovanej hlavnej cesty, kde musíte dávať prednosť správa, jednak chcete výjsť na tú hlavnú cestu. Strácate tam veľa času. Vy budete volať na ministerstvo dopravy, aby vám zmenilo pravidlá, ktoré vyhovujú len vám, lebo tým nechcete, ale ten systém práve robí to stabilné. A my chceme, aby zonácia naozaj sa zobrala tak, že to je niečo, čo vám zabezpečuje stabilitu a funkčnosť toho systému pre všetkých, ak sú tam jasné pravidlá. Ale jasné pravidlá nie len pre pár hráčov, ale pre všetkých.
No, ja som to chcel ešte dokončiť aj pri tom, že sa teda tie zonácie dajú dokončiť rýchlo a v súlade s legislatívou bez znižovania stupňov ochrany, že i vy ste hovorili, že čo sa týka nejakej nejakom doplnení územia, že sú to akoby minimálne plochy. Ja si dovolím to aj zacitovať. Napríklad v Národnom parku Poloniny ide približne o 777 hektárov starých lesov, asi 2,5% rozlohy parku a 0,2% územia Slovenskej republiky. V prípade TANAPu, teda Tatranského národného parku, je tá plocha ešte menšia. To sedí, je to tak?
Áno, na to sme reagovali v podstate na
A čo, pán minister preháňa, že veľa to...
Samozrejme, my sme dali aj v rámci tej správy, alebo myslím nejakého našho vyjadrenia, tam boli aj prepočty, koľko by to stálo a to sa dá veľmi ľahko zaplatiť aj z tých finančných nejakých balíkov.
To, žiadne 100 milióny máme. Teda? Alebo koľko to tam bolo? 100 miliónov, že to môže stať, pán minister hovoril?
Nemáme tam teraz presne čísla, ale nie sú to takéto horibilné sumy.
Keby
my sme to analyzovali...
Keby ministerstvo životného prostredia dalo zapracovať tak nároky na štátny rozpočet pre vlastníkov tých pozemkov by sa vyšplhali až na takmer 100 miliónov eur ročne.
Nie, v správe v našom vyjadrení bolo v podstate, boli to radovo nižšie sumy, ktoré sú realizovateľné a zároveň ľudia budú mať kompenzácie zase za to, čo vlastne, ak majú nejakú újmu, to všetko má byť samozrejme vyplatené.
V zmysle, že teda ich pozemky by boli
samozrejme.
By boli začlenené do nejakého stupňa ochrany, kde by oni už nemohli
Presne
robiť to,
tak.
Čo môžu teraz.
A predstavte si, že dostávate ešte viac, ako ste získali, keď ste tam ťažili a nemáte s tým žiadne starosti. A zároveň
zmysle ako financií, hej?
Áno, a zároveň si ešte zlepšujete životné prostredie. To je win-win stratégia. Len naozaj ľudia sú strašení, sú vlastne krmení polopravdami alebo vytrhnutými z kontextu, je to dané na emóciu, to klasické politické hry, ale toto vôbec nie je o tom. Toto je čisto jednoduchá odborná téma a naozaj ľudia majú tými kompenzáciami dostať to, čo v podstate
teda, že tá plocha je malá a jednak, že by sa vôbec nemuseli obávať toho.
Áno. V podstate strát z nejakých ziskov a zdrojov. Takže v podstate ide o to, aby keďže sa o tie lesy doteraz napríklad starali, nech sú odmenení za to, lebo udržali to pre naše deti a naše ďalšie generácie. A zároveň ten systém môže fungovať.
Rozumiem tomu. No ešte zaramcujme jednu vec. Už ste to, pán doktor, aj predtým otvorili, že teda varujete, že môže dôjsť k ohrozeniu financovania práve tých zonácií z plánu obnovy a takisto negatívnym dopadom na biodiverzitu a prírodné hodnoty územia. Váš kolega, pán Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied upozornil, že ak zonácia nebude v súlade so zákonmi, hrozí, že budú to riešiť súdy, to je to, o čom sa rozprávame, že môže zastaviť Európska únia projekty, respektíve ich financovanie. Doslova hovorí pán Olšovský, v konečnom dôsledku to zaplatí verejnosť. Takže ekonomické príležitosti, ktoré spomína štát, sú v niektorých prípadoch vlastne akoby v protiklade k verejnému záujmu, ano, skôr v prospech tých súkromných subjektov?
Kto bude zodpovedný, keď tá naša prognóza vyjde o pár rokov? Predstavte si s Hlucháňom, kde bol ten problém, nakoniec po niekoľkých rokoch ten súd prehrali. A my sme hovorili, že tie staré lesy nie sú dostatočne chránené už vtedy. A tí istí hráči teraz chcú, aby sa chránilo menej lesov. Čo keď zasa opäť dôjde k tomu, že zasa príde infringement a my práve nechceme, aby k tomu došlo. My nepotrebujeme vrácať nejaké peniaze, my nepotrebujeme,
no, iste,
aby z toho
potrebujeme
Slovensko
práve si ich užiť na to, na čo majú byť.
Teraz tie peniaze budú využité na školstvo, na lekárstvo a ďalšie veci. Takže tá samotná ochrana prírody naozaj nám vytvára stabilný životný priestor, ktorý potom v ktorom lepšie dokážeme odolávať týmto extrémom, napríklad počasia.
Rozumiem. No, uvidíme teda, aká bude reakcia jednak ministerstva životného prostredia, či s vami pôjde do debaty. K tomu ešte by sme sa mohli dostať jednou otázkou, ale ak nie, tak ako na to bude reagovať Európska komisia práve v zmysle financovania týchto obrovských projektov?
To je skôr otázka na Európsku komisiu.
No iste,
ja si myslím,
iste,
že je to, ale je to v podstate naozaj reálna hrozba. A nemali by sme to riešiť tak, že toto je otázka nejakého kompromisu. To je otázka dát, toho, aké mám dáta.
No inak, presne na to som sa chcel opýtať, presne, lebo toto hovoríte, že podmienkou je rešpektovanie dát. Dokonca to je váš výrok, diskusia o zonácii národných parkov musí stať na dátach a odborných argumentoch. Nejde o ideologický spor, ale o aplikáciu zákona o ochranu verejného záujmu. Z toho by mohla hneď vzísť otázka, či ministerstvo životného prostredia teda ide proti verejnému záujmu a či sú tie dáta k dispozícii, kto ich zbieral, aká je ich kvalita.
Možno si neuvedomujú to, aké to môže mať dôsledky, ale druhá vec je, že naozaj my musíme teraz komunikovať a musíme sa baviť. A my sme do tohto procesu boli prizvaní relatívne neskoro. Samozrejme, bol tu priestor ako Slovenská akadémia.
No neskoro
akadémia
v zmysle, že už iné národné parky sú po zonácii.
Toto je reaktívny nejaký v podstate vhľad tých vedcov. My keby sme tam boli angažovaní predtým, mohol sa komunikovať, mohol by ten čas aj na vysvetľovanie oveľa dlhší. Teraz už hovoriť, že čo sa už všetko nedá. Ale naozaj to riešenie, ktoré máme my, je jednoduché. Dá sa v podstate zonácia urobiť v priebehu noci, lebo všetky vrstvy sú pripravené.
Fakt?
Môžeme si, samozrejme, my sme to všetko pripravili. Máte tam vrstvy, kde máte naše argumenty, kde sú podklady, všetko. To v podstate zoberiete en bloc a môžete to dať.
A že máte zhotovú zonáciu štyroch národných parkov?
Samozrejme, my sme toto investovali veľmi veľa času, to bolo v podstate naozaj veľmi intenzívny čas a dali sme dohromady ľudí z expertov, ktorí toto vedia. Len takto by sa malo pracovať. V podstate zoberieme si expertov, zoberieme si ľudí z akadémie, z univerzít a pracujeme s nimi a potom dávame riešenia. Takže keď dáme preč tú politickú hantierku, alebo vlastne ten proces, tak táto spoločnosť sa môže vyvíjať úplne iným spôsobom, keď naozaj sa budeme baviť bez emócií, bez dát. A samozrejme, môžeme diskutovať, ale o tom, máme tu nejak správne dáta, netreba ich nejakým spôsobom doplniť, zmeniť ďalej.
No.
A toto sú naše diskusie, takto sme my zvyknutí pracovať.
A nejaká takáto diskusia už potom, ako ste teda ministerstvu odovzdali tieto dva dokumenty, prichádza, alebo ju očakávate?
Stále diskutujeme. Ja si myslím, že tam je aj dobrá ústretovosť od pána štátneho tajomníka Kufu ohľadne starých lesov. Takže,
čiže debata je nejaká.
Debata je, teraz sa to troška umlčalo, ale ja si myslím, že tam je a my sme otvorení v podstate. My naozaj chceme len, aby sa tento, aby ten milník bol splnený. Dá sa splniť veľmi jednoducho a následne naozaj odpolitizujeme tento čisto formálny odborný problém.
No, veď mňa tam zaujalo vlastne aj jedno z tých vašich stanovísk, ja ho úplne presne teraz neviem citovať, ale pamätám si na to v zmysle zhruba, že náš návrh nie je úplne ideálnou predstavou ochranárov a zároveň ani tej druhej strany, ale je to nejaký akoby... No, dopovedzte vy,
že... Je to reaktívny dokument na to, čo bolo predstavené.
Čiže ani ochranári s ním nemusia byť spokojní, ani biznisové skupiny.
Nemusia, to nie je ideálny stav, ale vychádzame z dát, aké sú, a hovoríme, že takto to môže fungovať. A ak to má zmeniť, my môžeme mať niektoré zóny, ktoré budú neskôr prekategorizované do vyššej alebo nižšej, ak tam ten predmet ochrany nebude. Ale toto nám stabilizuje tú súčasnú situáciu tak, ako je. Mm-hmm. A vytvárame ten priestor na to, aby sa ani ten rozvoj nezastavil a zároveň tam boli jasné pravidlá pre všetkých, nie pre veľkých hráčov.
Tomu rozumiem. No dobre, no tak povedzte, ako to teraz vlastne bude pokračovať ďalej. Tie zonácie musia byť hotové asi do konca, alebo teda ešte pred letom, lebo v lete aj končí ten plán obnovy. Ako to tam vlastne je?
Zonácie mali byť hotové do konca marca, potom bol nejaký termín 29. apríl, teraz sa to posúva niekedy, že stačí, keď budú nejako vyriešené do augusta. Takže neviem vám povedať, akým to spôsobom pôjde. Ja verím, že to len nejakým spôsobom nevyšumí a že z toho zasa nebude niečo, čo sa niekam odloží, lebo toto je reálne riešenie, ktoré tu je na stole a vytvára sa jasné pravidlá, ktoré rešpektujú tú rôznorodosť rôznych zákonov, ktoré tam sú národných aj európskych a zároveň nezabraňujú tým potenciálnym zmenám, ktoré sú v budúcnosti. Takže ak zistím, predmet ochrany tam nie je, tak to môže ísť do nižšieho, do zóny s nižším stupňom ochrany. Ale rešpektujme tie stupne ochrany, ktoré sú v súčasnosti.
No, ja myslím, pán doktor, že celkom zrozumiteľne, jednoducho a vecne ste nám to vysvetlili. Máme nad čím rozmýšľať a zároveň hovorím, že celú tú situáciu budeme aj v našom spravodajstve sledovať ďalej a o všetkom informovať naše poslucháčky a poslucháčov, keď sa tie veci niekam pohnú, prípadne môžeme v našej debate aj pokračovať.
To môžeme a ďakujem za pozvanie.
Výborne. My takisto veľmi pekne ďakujeme pán doktorovi Jozefovi Šibíkovi, ktorý je vedúcim vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Podľa možností príjemný deň ešte, pán doktor.
Ďakujem aj vám.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.